Tak dobré ráno. Doufám, že jsem vás na začátek příliš nevyděsil. Není to reklama na hollywoodský trhák plný digitálních efektů a létajících polystyrénů. Jsou to autentické záběry turistů v Alpách. Předpokládám, že asi většina z vás by se takovému místu vyhnula. Ale i tak je to jedno z nejnavštěvovanějších míst v alpských hřebenech. Pardon. Ročně tudy projde asi 20 000 lidí. A protože mají na této atrakci otevřeno jenom od konce června do začátku září, můžete zde potkat denně asi 300 lidí. Tedy pokud nepatříte ke světové horolezecké špičce, která otvírací dobu nemusí dodržovat a nemusí se tolik řídit počasím a ty dokážou tam tedy dojít i v zimě. Asi už jste někteří poznali, že se jedná o cestu na nejvyšší bod Evropy, takzvanou Bílou horu Monte Bianco, nebo chcete-li Mont Blanc, který se nachází, původně tedy bylo uváděno vždycky 4808 metrů, dneska už se uvádí 4810 metrů nad mořem. Je to fascinující vrchol, převyšující své okolí téměř o 400 metrů. Je to vrchol s vlastním počasím, podmínkami i pravidly, které je dobré respektovat. Poprvé byl vrchol zdolán Jacquesem Balmatem a Michelem Packardem 8. srpna 1786 přes dnes již většinou v létě neprostupnou variantu výstupu bosonským ledovcem a severními srázy vrcholu. Dnes po téměř 250 letech nabízí Mont Blanc více jak 150 různých výstupových cest všech stupňů obtížnosti. A snímky, které jsem ukazoval, to padající kamení, tak byly z té nejbezpečnější a technicky nejméně náročné a také nejvíc frekventované cesty. Guterová cesta. Když buď to můžete jít úplně z Chamonix pěšky a pak máte lepší tu aklimatizaci, anebo můžete dojet zde do kabinkovou zubačkou a potom dojdete na chatu Teta Rosa, kde se buď to teda dá přespat, a nebo přímo až na Guterovu chalupu nahoře, kde se teda už nedá stanovat, nebo je to zakázáno. Kromě jediného místa, kde se dá stanovat, je tohle místo, které je povoleno, tam ostatní jsou jako bivaky nebo přespání teda v těch chalupách nebo nouzových přespání zde. A potom pokračujete dál touhle cestou. Ta cesta je nejjednodušší z toho důvodu, že to vlastně není nějak těžké lezení. A pokud jste schopni zdolávat sněžku několikrát třeba za léto, tak jste schopni vylézt i na Mont Blanc, pokud se dobře aklimatizujete. A to, proč je to nejnebezpečnější cesta vlastně a vůbec i psaná mezi nejvíc nebezpečný jak v Alpách, tak na světě, co se týká počtu úmrtí na nějakém úseku, tak je právě ten úsek tady, to není pořádně vidět, říká se tomu velký zabiják nebo kuloárský zabiják. Je to místo, které je asi 150 metrů široké, který když překonáte tohle padající kamení, tak poperete se s nadmořskou výškou, ve které je asi poloviční atmosférický tlak a také okolo 50% kyslíku, tak nepotřebujete ani příliš těch lezeckých dovedností. Od roku 1990 do roku 2017, tak přesto zde umřelo 102 lidí na těch 150 metrech. Je to přibližně 4 lidi ročně, což z 20 000 lidí, kteří tam projdou, tak se může zdát, že to není tolik. Ale je to v podstatě jeden až dva mrtví každý měsíc, vzhledem tomu, že se tam chodí vlastně jenom přes to léto. A celkově se odhaduje úmrtích na Mont Blancu asi 1400 za to období těch 250 let. Tak lidé tam umírají, jsou to lidé, kteří jsou v plné síle, většinou mají velmi dobrou fyzickou kondici, protože došli až na chatu Teta Rosa a jsou většinou v produktivním věku v té plné síle. Tomuto místu se říká Velký smrtelný kuloár a patří tedy nejnebezpečnějším místům s vysokohorskou turistikou. Ne, že tedy by byl tak technicky náročný ho překonat, ale protože tam padají ty kameny, které jste viděli v tom videu. A nepadají jenom občas, že občas třeba i u nás padne nějaká lavina sněhová tady. Ale podle měření, které se tady provádějí a prováděli a provádějí, tak je to v průměru každých 24 minut. Tam ty kameny letí v té době, kdy je to nejčastější. A tady ne vždycky je to tak intenzivní, ale on je malý kámen, který se uvolní a letí těch třeba 200 metrů z vrchu, tak když vás trefí, tak vás smete ty stovky metrů níže. Naštěstí v těch brzkých ranních hodinách, kdy se tam člověk vlastně začíná, tak těch kamenů nepadá tolik. Ale zase se musíte vrátit do odpoledne, kdy se opře sluníčko do té stěny, začne tát sníh, začne to padat mnohem víc. Což je zase doba většinou, kdy se vracíte. A tady nejhorší to je mezi to 18. a 20. hodinou. Tady je ten bivak, který se, buď to tady zaplatíte na teď roze bydlení, který je ale docela omezené, a nebo můžete spát tady ve stanu. A je to zajímavé spát na kamenech, na kamenném poli ve výšce 3150 metrů. Venku mrzne a každou chvíli slyšíte padat ty kameny v místech, které budete druhý den překonávat. Asi bylo dobře pro moji odvahu, že jsem o tomhle místě tolik nevěděl. Nevím, jestli to jde dobře vidět, ale tohle je ten 150-metrový úsek, který vlastně musíte překonat, který to je vlastně travers. A protože vedoucí výpravy mi řekl, že ano, občas spadne nějaký ten kámen, ale stačí být na pozoru a když tak správný okamžik uskočit. Tak uskakovat jsem naštěstí nemusel. Měl jsem štěstí, že v tu dobu nic nepadlo tam ani zpátky. A musím teda říct, že mě trochu znervozněla ta železná tabule, která byla hustě popsaná jmény ještě z doby, kdy mrtví z toho úseku nebyly jenom čísla, ale kdy se tam psaly ty jména, už se nepíšou, protože to by tam někdo musel dojít lepit každou chvíli. A ještě tam teda bylo pár spěšně dopsaných dole nějak vyrytých jmén, které měly čerstvější datumy. Nicméně ten úsek jsem tedy přeběhl tam i zpátky a bez nějaké újmy. Dneska bych chtěl mluvit o odvaze. Myslíte, že by o vás lidi řekli, že jste odvážní, že jste odvážná? Připadáte si sami odvážní? Jsou věci, které třeba byly těžké, abyste je dokázali překonat? Nevím, jak to máte vy, ale vždy, když slyším mluvit o odvaze, tak se u mě vnitřně něco rozezvučí, jako by ve mně byl nějaký zvon, do kterého někdo udeří. Možná to znáte. A když se mi připomenou ty různý dobrodružství, které jsem zažíval, nebo věci, které jsem dokázal překonat. Prostě takový ten pocit, že jste zase u toho a zároveň mě to jako taky pozbuzuje k novým věcem. A je tedy pravda, že někdy tohle pozbuzení vydrží jen než dojdu na konec sálu a odejdu. Myslíte si, že je důležité mít odvahu v životě? A pokud se necítíme odvážní, můžeme tuhle odvahu nějak získat? A teď nemyslím tedy vaciným způsobem, do kterého pozbuzuje římský básník Publius Ovidius Naso. Možná ten výrok znáte, žil pár let před Kristem. A často se tím lidé řídí, je to ten výrok, že víno dodává odvahy. Tak to nemyslím. Můžeme odvahu nějak vybojovat, vybudovat? Kdo je vlastně ve našich představách odvážný člověk? Z YouTubeových videí mám někdy pocit, že jsme, nebo že ta naše generace trochu zaměnila odvahu se zbláznostvím. Vidíme nahraná videa, kdy lidé skáčou podél skal, lezou po mrakodrapech, nechávají se vystřelit z kanónu přes celé náměstí. Je odvážný člověk ten, který dělá bláznivé věci? Jistě balancování na hraně zítřka, teda na hraně života a smrti, tak k tomu je potřeba odvaha. Ale tento typ odvahy, respektive potlačování, budu sebezáchovy, tak ten úplně nemyslím. Mám na mysli něco jiného, i když i ten první případ by nejspíš splňoval tuto definici. že odvaha je udělat správnou věc, ačkoliv je riziko, že budeme platit vysokou cenu. Takže odvaha je udělat správnou věc, ačkoliv je riziko, že budeme platit vysokou cenu. Máš odvahu zůstat, když je lehčí odejít, ať už v přátelství, v rodině, ve sboru. Máš odvahu odejít, když by bylo lehčí a pohodlnější zůstat, třeba ve vztahu, který tě vede od Krista pryč, z podnikání, kde máš sice velké zisky, ale není to tak úplně v souladu s tím, co ti Pán Bůh říká v tvém srdce, že máš dělat. Máš odvahu požádat o pomoc, když je jednodušší tvářit se, že je všechno v pořádku a všechno je tak, jak má být. Co když mě pak druzí odsoudí? Co když klesnu v jejich očích? Co když ztratím i to, co mám? Máš odvahu povědět správnou věc, když je jednodušší mlčet? Přece mlčet je zlato. Proč si způsobovat problémy? Máš odvahu požádat třeba kamarádku o to, jestli by s tebou nechtěla začít chodit, když to existuje riziko, že pokud to nevyjde, tak možná zůstaneš bez přítelkyně a také bez kamarádky, protože vaše kamarádství tímto dotazem zabiješ. Máš odvahu vstoupit do manželství, když se do pár let každé druhé manželství rozpadá. Máš odvahu odmítnout potrat, když tě doktoři nutí, protože testy na Downův syndrom u tebe nedopadly úplně dobře. A existuje nezanedbatelné riziko, že budeš mít postižené dítě. Máš vůbec odvahu na to mít v dnešní době děti? Máš odvahu vzít na starosti nějakou službu ve sboru a státní roky? Tolik času přece. Ale kdo nic nedělá, také nic neskazí. Máš odvahu při letošní inflaci a zdražování odvádět desátky? Možná to jsou jediné peníze, které ti zbývají, abys mohl něco ušetřit na dovolenou. Máš odvahu šířit evangelium ve tvém okolí? Pán Bůh má přeci tolik jiných možností, jak jim o sobě dát vidět. Proč bych se měl strapňovat já? Máš odvahu žít život s Ježíšem bez kompromisů? Jistě k tomu všemu je potřeba překonávat různé strachy. Ale co kdyby jediný strach, který v životě máme, opravdu veliký strach, který máme, by bylo to, že jsme mimo Boží vůli. Že jsme špatně pochopili, co po nás Bůh chce. Nebo ještě hůře, jsme to dobře pochopili, co po nás chce, ale neděláme to. Že jsme náš křesťanský život zredukovali na několik týdenních nebo měsíčních návštěv shromáždění nebo rituálů, které jen odpracujeme, které odříkáme, staníš se amen. Že jsme zapomněli, že víra je hlavně o vztahu s živým Bohem, že díky jeho svatému duchu jsme posvěceni a vyzbrojeni ke každé službě, kam nás povede a každému rozhodnutí, které nám klade na srdce. A že jediný způsob, jak zjistit, že věci děláme správně, je ten, že je budeme dělat. Parafrázoval bych Ralpha Smarta, filozofa a spisovatele britského, který říká, že pokud máte odvahu začít, máte odvahu i uspět. Já tedy říkám, pokud máte odvahu začít sloužit Kristu, tak máte odvahu v této službě uspět. Myslím, že pokud máme dělat odvážné věci, je potřeba mít velmi silnou motivaci. Ať už lásku, úspěch, nějaký pocit smíření, nebo když lezete na hory, tak pak ten pohled a tu radost toho, co vidíte okolo. A apoštol Pavel takovou motivaci měl, tu nejlepší. Když říká v 1. kapitole Filipským, 21. verši, že život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Je šťastný. Ví, co ho čeká v cíli. Těší se tam. Kdo by tyhle slova slyšel prvně, tak možná by mohl nabít dojmu, že je pronáší nějaký teoretik. Teoretik víry někde z pohodlí otomanu při probírání hamletovské otázky být či nebýt. Tak jen pro úplnost připomínám, že Pavel tyto slova sepisuje v římském vězení a on totiž věděl, na co se kouká, co ho čeká. Žít pro Krista znamená, že když budeme odcházet z tohoto života, tak se nic nevyrovná tomu, co budeme očekávat. Náš život zde má velkou hodnotu jistě. To nechci zpochybňovat, o tom žádná. Proto nás Bůh stvořil, proto si nás vyvolil. Naše práce zde má velkou hodnotu, naše rodina má velkou hodnotu. Vše, co děláme. Nicméně Bible nám říká, že i přesto se to nebude moci vyrovnat tomu, co nás čeká u Boha. Žít s Bohem nás pozvedá. ale také nás to něco stojí. Náš čas, naše peníze, naše úsilí, někdy pověst před přáteli a někdy i ty samotné přátelé. Ale stojí to za to. Tento svět pomine a to, oč usilujeme, je nepomíjející sláva u našeho Boha. Náš život mi někdy připomíná, bo někdy vypadá jako taková chůze po kladině. Nevím, jestli jste někdy na kladině chodili, ale takovou chůzi po kolejích věřím, že jste někdy zkoušeli, třeba jako když jste byli malí. Jsou sice koleje trošku níž než ta kladina, ale to nevadí. A vy si stoupnete na ní a po pár krocích zjistíte, že pohyb na ní není úplně stabilní. Možná se vám zdá váš život klidný a bezpečný, jako Guterova cesta, o které jsem mluvil, ale i na té stačí jen velmi krátký úsek, aby vše změnil. Tento úsek ji najednou mění v nejnebezpečnější a pro některé smrtelnou. Já si myslím, že život je plný nestability, výzev a rozhoupání. Samozřejmě můžeme si sednout, bude to bezpečnější na té kladině. Možná, když se budeme držet dostatečně pevně a zároveň se přitahovat, tak nakonec tuhle kladinu přejdeme bez pádu. Ano, sednout si, to je bezpečnější, není potřeba se tak s tím Ježíšem to zase tak přehánět. Proč dávat tolik peněz, proč tolik úsilí, prožít si život hezky v klidu. A když jsem zmínil tu gymnastiku tak, a přirovnal chůzi po kladině k životu, tak si představte, jak na konci života, až z této kladiny jednou seskočíme, uslyšíme hodnocení, gratulujeme, byl to zajisté ten nejbezpečnější život, který si mohl prožít. Tady je diplom. Pán Bůh nám potřese pravicí a řekne, bylo to dobré, nic se ti nestalo. A proto safety first. Jak slýcháme v reklamních sloganech, bezpečnost na prvním místě. Každý další krok, který uděláme, ať je ten nejbezpečnější. Ale jak asi tušíte, tak smysl života není prožít život co nejbezpečněji. Tomu nejsme povoleni. Ale k tomu prožít ho smysluplně, rozšířit Boží království, prožít to, co nám naplánoval Bůh. On nás nevyvolil, abychom šli v životě a službě cestou nejmenšího odporu. Máme tedy předplacenou nekonečnou dovolenou, to ano, ale zde jsme ještě na pracovní cestě. Odvaha neznamená nemít obavy, ale překonat je. Když čteme v Lukášově evangeliu 22. kapitole 44. verši o zápase, který Ježíš prožíval v Getsemane, tak vidíme, že měl strach. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho potkanul na zem jako krůpě krve. Dokonce se bojí tak, že potil krev. A přišlo mi to zajímavé, už kdysi. Tak jsem se koukal, jestli tomu neporadí něco internet, jestli opravdu se člověk může potit, takže potí krev. A v kauze Kristus, i potom, když jsem to dohledával dál, tak kauze Kristus se to popisuje, to popisuje jeden výzkumník takto. Jedná se o známý lékařský stav zvaný hematidrosis. Nevyskytuje se příliš často, ale souvisí se silným psychickým stresem. Při tomto jevu způsobí velmi silná úzkost uvolnění chemikálií, které potrhají kapiláry v potních žlázách. V důsledku toho dojde k drobnému krvácení do těchto žláz a pot je zbarven krví. Teda nemluvíme o nějakém velkém krvácení, ale je o velmi, velmi malé množství krve. Tedy Ježíš prožívá strach. Ten samý Ježíš, který spí tvrdě v loďce, když přijde bouře. Nemá strach, když dojde jídlo, i když jich je v té době hrozně moc na tom místě. Ježíš, kterého se bojí dokonce démoni a prosí ho, aby jim neubližoval, aby jim nic nedělal. Tedy odvaha neznamená nemít obavy, ale překonat je. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Odvaha tedy není nepřítomnost strachu, ale přítomnost radosti. který překonává strach. Radosti z toho, že žijeme v souladu s Boží vůlí. V souladu s tím, kdo nás stvořil. V životě děláme občas bláznivé věci, nebezpečné, i kvůli mnohem menším odměnám a radostem. Vy, co milujete hory, tak stejně jako já a chodíte do nich, tak víte, co vše je občas potřeba obětovat. Vaše pohodlí, dobré jídlo, teplo, otlačená záda. Když jsem byl na tom Mont Blancu, tak předtím jsem byl 8 týdnů na brigádě u moře, kde bylo 0 metrů nad mořem v Německu na jednom ostrově. A protože se změnilo počasí, tak jsme museli přeplánovat tu cestu a vlastně celý ten trénink, když jsem myslel, že se na tu budu zvykat, na tu výšku, tak ten zmizel a já vlastně během necelých 3 dnů jsem byl v těch 4000 metrech, takže to dopadlo, jak to dopadlo. Já jsem tam dostal kvůli této nulové aklimatizaci vysokohorskou horečku a došel jsem teda jenom do těch 4300 metrů na ten Dom de Gutter, což je předvrchol Mont Blancu, a když jsem jako skoro měl problémy dýchat, při každém kroku jsem musel tak 10krát se nadechnout. Takže naštěstí jsem sebral odvahu a vrátil jsem se zpátky. Protože z toho Dom de Gutteru jdete dolů a pak asi 200 metrů a pak znovu musíte nastoupat výš těch posledních nějakých 500 metrů a to už jsem naštěstí se dobře rozhodl, protože už jsem i blbě viděl. Vždyť to, co nás čeká po smrti, je nesrovnatelně lepší. Jak říká moje dcera Bětuška, tak říká, víš, tatínku, že pro mě tam má pán Bůh ten příbytek růžový? Nevím, jakou má barvu ten váš příbytek. A proto neklesáme na mysli, když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Když Bůh je na konci naší cesty, tak kdo je proti nám? Nebylo to lehké, ale mělo to smysl, stálo to za to. Vydejme se na cestu za odvahou a neohlížíme se zpátky. Pokaždé, když děláme rozhodnutí, že budeme v Božím slově pevně stát, naše víra se prohlubuje a naše odvaha je posílena. Naše cesta za odvahou vede skrze každodenní život. Je potřeba hodně odvahy, abychom dělali správná rozhodnutí každý den. Správná rozhodnutí, abys vzal odpovědnost za svůj život před Kristem. K tomu je potřeba skutečná odvaha. Aby vzal zodpovědnost za svoji manželku, za svoji rodinu, za svůj domov, tomu je potřeba skutečná odvaha. Aby vzal odpovědnost za své sousedy nebo kolegy v práci. Zodpovědnost, že jsi to ty, kdo k ním má mluvit o Bohu. Že jsi to ty, koho Bůh posílá. A tak buď tím hrdinou, kdo bude dělat správná rozhodnutí. Kdo je bude dělat i ve chvíli, kdy to druzí neocení. Kdy ti nikdo nezatleská. Dokonce i tehdy, kdy to nikdo nevidí. Vím, že to není jednoduché, když ale budeme svoji důvěru vkládat v Hospodina, ne ve věci, ne v lidi, bude naše odvaha růst. Budeme pevně stát bez ohledu na okolnosti, ať už přinesou cokoliv. Závěrem bych chtěl ještě připomenout rozhovor, který proběhl mezi králem Saulem a Davidem před bojem s Goliášem. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil. Nemůžeš jít proti tomu pelištejci bojovat a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcím svého otce. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva i medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin, buď s tebou. David ubil holýma rukama lva i medvěda. Nepředpokládám, že by byla tato zvířata menší než dnes. Nebylo to v nějaké nutné sebeobraně, aby bojoval o holý život, Ale když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, tak se za ním hnal a byl ho, vyrval mu ji z tlamy a usmrtil ho. David byl mladíček, násiletý kluk, kterého ani nepředstavili Samuelovi, když s ním přišel domů pomazat nového krále, protože s ním otec nepočítal. Jistě to nebyl žádný Herkules, byl to mladý kluk, ale v tomto boji se šelmami, kterého převyšovali několikanásobně silou, nebyl sám, s ním bojoval Bůh. Dával mu schopnost porazit lva i medvěda. Pokud tedy těmto příběhům věříme, chtěl bych, abychom věřili, že ten samý Bůh, díky němu, že David zabil Goliáše kamínkem, dá schopnost i nám překonávat naše těžkosti i bitvy. To je to zásadní, není naše odhodláním v srdci, že to můžu s Bohem zvládnout. Si Bůh používá k budování našeho ducha. Můžeme se proto rozhodnout. Chceme se vydat touto cestou odvahy? Pokud ano, je potřeba očistit naše srdce. Je potřeba mít s Bohem vztah, jde to ruku v ruce. Boží odvaha přichází s tím, jak jsme na Boha napojeni. Pokud bychom chtěli těžkosti z Boží síly překonávat bez budování vztahu s ním, bylo by to, jako kdybych dostal vojenskou výzbroj bez výcviku, jak ji správně používat. Než bych zjistil, jak se zbraň odjistí, už bych byl mrtvý. Buď to mě zastřelen, bych se zabil sám. Já jsem na vojně nebyl, ale když hrajeme airsoft, tak to vidím. Neumím se krýt a často mě zastřelí dříve, než padne z mojí zbraně první výstřel. A stejně jako v armádě potřebujeme lidi kolem sebe, kteří s vámi bojují, kteří vám kryjí záda. Potřebujete být součástí Boží církve, jeho těla. Abyste poznali, že v těchto bojích nejste sami. Nestačí chodit v neděli do kostela a přes týden Boha odložit, vzpomenout si až ve chvíli, kdy se v mém životě schyluje v nějaké bitvě. Je to, jako bychom chodili dívat se na vojenskou přehlídku a mysleli si, že nás to vyzbrojí k boji proti zlému, proti našim hříchům, proti pokušením dělat špatné věci nebo nedělat ty dobré. Je to stejné jako představa, že se naučím chodit po kladině tím, že budu koukat na gymnastiku v televizi nebo na závodech. Vše, co za něco stojí, něco stojí. Vše, kde lidé dochází dokonalosti, ať už pohybu, ve vědě, umění, stojí velké úsilí. Tak proč si někdy myslíme, že naše víra, naše svatost přichází sama? Že to je něco, co tu buď je, nebo není. Co nám Bůh dává, nebo nedává. Je to tu, pokud o ní usilujeme. Pokud běžíme tak, že chceme vyhrát první cenu, ne se jen zúčastnit zahajovacího ceremoniálu a pak zatleskat v cíli. Zkusme se odhodlat a s Boží pomocí zvládat ty nejtěžší cviky, stejně jako americká gymnastka Simone Ariane Biles, bude to stát za to. Amen.